dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu. Și bine ați venit la prima emisiune a zilei, Tiste dimineață cu Radio Europa Liberă. Iată și titlurile. Co-raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei sunt așteptați luni la Chișinău, în centrul discuțiilor, situația lui Vlad Filat și Grigore Petrenco, aflați în detenție preventivă. Ghetoul de la Chișinău nu a fost creat de naziști, ci de români, reamintește istoricul Paul Shapiro într-un interviu cu Europa Liberă. Și vremea? Ceva mai rece, ninsori izolate în nord, dar în continuare, o săptămână caldă pentru februarie. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Secretarul de stat american John Kerry a declarat duminică la Man că în cadrul unei convorbiri telefonice cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, au ajuns în principiu la un acord provizoriu asupra modalităților unei încetări a ostilităților în Siria. Această încetare a luptelor a putea să înceapă în zilele următoare, a mai declarat Kerry. Secretarul de stat american a mai spus că președinții americani și rus, Barack Obama și Vladimir Putin, ar putea discuta acest plan încă în zilele următoare. Kerry și Lavrov sunt arhitecții acordului de încetare a focului în Siria, negociat acum mai bine de 10 zile la München, care prevedea, între altele, o încetare a luptelor încă de vinerea trecută, dar acea dată nu a fost respectată. În Siria, pe de altă parte, milițiile statului islamic și-au asumat responsabilitatea pentru o serie de atacuri teroriste duminică la Homs și Damasc, soldate cu peste 120 de morți, informează agenția oficială de presă. Miștile externe din Germania și Franța, Frank-Walter Steinmeier și Jean-Marc Ayrault, au îndemnat Ucraina să rămână fidelă spiritului din Maidan și să continue reformele. Într-un articol semnat în comun pentru cotidianul german Efazet, cei doi reamintesc guvernului de la Kiev că reformele sunt atât de importante încât, citez, toate forțele politice și economice din țară trebuie să le sprijine, mai ales lupta cu corupția. Cei doi miniștri de externe sunt așteptați la Kiev pentru o vizită de 2 zile. Marța trecută, guvernul ucrainean al premierului Arseniy Yatsenyuk a supraviețuit unui vot de neîncredere în Parlament, deși președintele Poroshenko ceruse cu numai câteva ore mai devreme demisia guvernului. Mai multe sute de persoane au manifestat duminică la Kiev la apelul unei mișcări necunoscute până în prezent pentru a cere demisia președintelui Petro Poroshenko și a guvernului său, acuzați că sunt lipsiți de inițiativă în fața Rusiei și că tolerează corupția. Protestul a fost organizat de o grupare care se numește Forțele Revoluționare de Dreapta, reunind, potrivit propriilor declarații, mulți voluntari care au luptat în estul Ucrainei împotriva separatiștilor proruși. Iar la Londra, primarul capitalei britanice, conservatorul Boris Johnson, a anunțat că va face campanii pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, deși este greu să meargă împotriva cursului adoptat de premierul tot conservator David Cameron. Acesta a negociat vinerea trecută cu liderii Uniunii Europene un acord prin care Marea Britanie câștigă dreptul de a fi exceptată de la o serie de prevederi și reguli de bază ale Uniunii Europene, după care Cameron s-a angajat să militeze cu toată convingerea pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Un referendum pe această temă va avea loc pe 23 iunie. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Și astăzi o tentativă timidă de revenire a iernii cu nisori slabe în nordul și centrul țării. Temperaturile în noaptea rămân sub 0 grade, dar în timpul zilei oscilează între 5 grade nord la Biceni, 6 grade în centru și la Chișinău și 10 grade în sudul țării, la Comrat și la Cahul. Soare în aproape toată Europa centrală și de vest, de la Viena, unde vor fi 16 grade, la Lisabona și Madrid cu 17-18 grade, la București soare și 18 grade. Temperaturi mai potrivite pentru februarie sunt în est, la Moscova, 1 grad și ceva din soare. Deja la Kiev sunt 9 grade și ploaie.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău sosesc co-raportorii APCE pentru Republica Moldova, Valentina Lescai și Ogmundur Ionason, într-o vizită de informare de 2 zile. Discuțiile se vor axa pe ultimele evoluții politice din Moldova, dar și pe condițiile de detenție preventivă pentru fostul premier Vlad Filat și pentru Grigore Petrenco. Iar marți este așteptată tot la Chișinău misiunea Fondului Monetar Internațional. tot într-o vizită de informare. De această vizită ar putea însă depinde decizia fondului de a începe negocieri cu guvernul privind un nou acord de susținere financiară. Și la Londra, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare organizează Summitul Investițiilor în Balcanul de Vest, la care participă toți premierii țărilor din Balcan.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Интервью эмиссионе.
Paul Shapiro este directorul Centrului de Studii Avansate ale Holocaustului din cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului de la Washington, Statele Unite. În timpul vizitei sale recent la Chișinău a oferit un interviu Europei Libere despre monografia lui privind ghetoul evreiesc din Chișinău, despre Holocaustul din Basarabia, ocultarea fenomenului în perioada sovietică și negarea lui în zilele noastre. Interviul a fost realizat de Eugenia Pogor, care a început prin a-l întreba de ce interesul pentru ghetoul de la Chișinău.
Mă leagă un interes în istoria și ideea de a memorializa pe unii indivizi evrei din nefericire care au murit aici numai fiindcă s-au născut evrei. Adică legătură de familie nu am, dar am studiat mult istoria României. Pogromul din 1903 e destul de bine cunoscut, pe când ce s-a întâmplat în ghetoul Chișinău în 1941-42 e foarte puțin cunoscut în lume și deci am văzut ceva care aștepta să se facă și l-am făcut.
Dar ce este propriu și ce este comun ghetoului din Chișinău și celorlalte organizate de naziști în orașele Europei de Est?
În primul rând, aș spune că ghetoul Chișinău și lagăre de tranzit din Basarabia nu au fost făcute de naziști, au fost făcute de români. Începând cu un ordin de la șef de stat, de Ion Antonescu, să se adună toți evrei din Basarabia în lagăre de tranzit și la Chișinău să se facă un ghetou în așteptarea deportării acestor oameni în momentul potrivit. Deci, deosebit e faptul că Holocaustul în Basarabia, pe teritoriul Republicii Moldovei, de fapt, nu a fost făcut de naziști, ci de români.
Zilele trecute ați ținut la Chișinău și o prelegere despre antisemitismul istoric din România și din Basarabia ca prevestitor al Holocaustului. Dacă ați putea să ne explicați și nouă, pe scurt, de unde își trage rădăcinile această atitudine ostilă față de evrei, care a făcut posibile tragedii ca pogromul din 1903, despre care tocmai ați pomenit, și masacrele din timpul celui de-al doilea război mondial?
Întrebarea este o întrebare cheie. Eu cred că în secolul 20 s-au îmbinat două curente antisemite și îmbinate s-a făcut ceea ce s-a întâmplat și ce a marcat secolul 20. Timp de 2000 de ani s-a învățat un fel de anti-iudaism prin biserică creștină. Deci pentru foarte mult timp a fost ideea că evrei cumva sunt și diferiți și vinovați de ceva, deși ce s-a întâmplat în Biblie a fost un plan dumnezeiesc, nu a fost planul evreilor. Deci, pe această bază de anti-iudaism, antisemitism religios, s-a adăugat un antisemitism modern, care de fapt a apărut în România chiar în momentele cheii ale istoriei statului modern, începând în 1856, când puterile occidentale spun, da, recunoaștem unirea principatelor românești, dar toți care locuiesc acolo să fie cetățeni. Românii au spus, toți, dar toți creștini. nu vrem ca evreii care sunt aici, stabiliți aici, să fie primiți cetățeni. Aceeași poveste s-a repetat și în 1866 și când s-a recunoscut independența statului în 78, spunând că dacă sunteți un stat independent, toți locuitorii să fie cetățeni, e și normal. Dar nu s-a făcut. Nu s-a făcut. Și deci, în epoca modernă, când românii, și când spun românii, trebuie înțeles, se poate vorbi de Ion Brătianu, care a dat niște cuvântări antisemite înspăimântătoare, și Cogălnicianu, și Vasile Alexandrii, și foarte mult, inclusiv și Nicolae Iorga, care, hai să zicem, că a fost omul cel mai deștept, cel mai educat din epoca sa, a fost antisemit. El, de fapt, a fost în parteneriat cu Ace Cuza în 1910 și au creat un partid strict, pur și simplu, antisemit. Și chiar în anii 30, în independența statului, a fost în primejdie. Iorga tot dădea cuvântări antisemite. Asta nu înseamnă că n-a fost un geniu, a fost un geniu. Dar această trăsătură de antisemitism a făcut parte din dezvoltarea statului român în epoca modernă. Deci, și antisemitism religios, și un antisemitism modern. Și când ambele au fost în funcțiune, să zicem, s-a ajuns la Holocaust.
Paul Shapiro, directorul Centrului de Studii Avansate ale Holocaustului din cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului de la Washington. Interviul integral, realizat de Eugenia Pogor, va fi difuzat astăzi, seara, în cadrul emisiunii Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul este semnat ca în fiecare luni de Dan Alexe de la Bruxelles.
În ultimul și controversatul său roman Sumisiun, supunere, Michel Houellebecq vorbește îndelung despre scriitorul francez Joris Karl Huysmans, estet fezandat al secolului al XIX-lea, celebru printr-un roman care a fost calificat întotdeauna drept decadent, romanul În răspăr. A fost un roman cult de la început. Oscar Wilde s-a inspirat din el când a scris portretul lui Dorian Gray. Până și Boris Vian a furat de la el orga cu lichioruri pe care o folosește în spuma zilelor. În contextul actual al dezbaterii despre actualitatea literaturii și despre cum se poartă piața cărții, cotidianul belgian Le Soir a purces la următoarea farsă intelectuală. A trimis romanul lui Huysmans, schimbând doar numele autorului, tuturor marilor edituri franceze. Rezultatul a fost fără drept de apel. Acea carte cult ar fi refuzată astăzi și nu ar putea să apară. Le Soir a trimis romanul la 8 edituri, printre care cele mai mari din Franța. Ideea era cum ar fi astăzi primit un clasic de către crema lumii literare. În primul rând, dacă textul ar fi recunoscut, desigur. Apoi, în caz că e respins, pe ce criterii? E oare pentru că astăzi nu se mai scrie așa? Toate marile edituri franceze, Grasset, Seuil, Flammarion, Albin Michel, Actes Sud, au respins manuscrisul lui Huysmans, cel mai adesea printr-un răspuns plat și stereotip din cele gata scrise pentru a respinge miile de prostii săptămânale. Singura editură care a recunoscut romanul și care de altfel îl are în catalog a fost Gallimard, care a trimis o scrisoare glumeață de mulțumire. Lucrul e cu atât mai straniu și descurajant, cu cât astăzi, cu internetul, e foarte simplu de depistat un plagiat literar. E suficient să cauți cu Google prima și ultima frază a romanului. Se vede însă că membrii comitetelor de lectură din Franța nu prea folosesc internetul. Franța e de altfel una din țările în care editurile nu acceptă manuscrise electronice, ci doar manuscrise clasice pe hârtie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ilana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.